Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տաղավարում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա հիմնական թեմաներն են. Կառավարությունից էսկալացիայի վտանգի մասին են խոսում։ Պահանջված ուղիղ եթերը ստանալուց հետո Բագրատ Սրբազանը հանրայինով ուղեր ցղեց։ Իշխող ուժից մեկնաբանում են ընդդիմադիր շարժման գործողությունները։ Լիբանանի ուղղությամբ օթային հարվածները շարունակվում են։ Նոր զարգացումներ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ ժամի նորությունները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութին։ Այսօր առաջին անգամ 2006 թվականից ի վեր հարվածների թիրախում են եղել Բեյրութի կենտրոնական թաղամասերը։ BBC-ի տվյալներով առավոտյան հրթիռակոծությունների զոհերի թիվը հասել է 9-ի։ Իսրայելը շարունակում է նաև ցամաքային հարձակումը Լիբանանի հարավային շրջանների ուղությամբ։ 3-3-ին տեղի ունեցած ցամաքային մարտերի ժամանակ իսրայելցի 8 զինվորական է զոհվել, այս մասին տեղեկացրել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարտերը ընթանում են սահմանից 5 կիլոմետր խորության վրա գտնվող լիբանանյան Մարջայոն քաղաքի մոտ։ Լիբանանի արտգործնախարար Աբդալա Բուհաբիբը պնդում է, որ մահվանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան համաձայնել էր Իսրայելի հետ հրադադար կնքել։ Լիբանանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին նշել է ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությանը թված հարցազրույցում։ ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ժամանել է Կիև, սա Դաշնքի ղեկավարի առաջին այցն է պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Ռյուտեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները սկսել էր կատարել 2 օր առաջ։ Ռյուտեի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ մեջբերում Կիևն ի վիճակի չէ դիմադրել Ռուսաստանին առանց հեռահար հրթիռների։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի Վարշավայում նախորդին հնչեցրած հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը եւ նպատակ ունեն հակաադրբեջանական դրամատրություններ տարածել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր ելույթում չէր բացառել, որ Ադրբեջանը նոր ռազմական գործողությունների է պատրաստվում։ Բելարուսի ու Ադրբեջանի բարեկամությունն ուղված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Այսօր Մինսկում Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նրա խոսքով Մինսկի եւ Բաքվի բարեկամությունը մեջբերում միջազգային իրավունքի որևէ նորմ չի խախտում։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերքել է վրացական հիրազանք կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի եւ նրա ընտանիքի անդամների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին տեղեկությունը։ Հոկտեմբերի 2-ին այս մասին հաղորդել էր ընդդիմադիր Ֆորմուլա հեռուստաընկերությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ադրբեջանը այնքան էլ հակված չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, երեք ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները վարչապետին հարցնում էին, ինչ բովանդակություն ունի այդ նախագիծը, ինչու տեքստը չի հրապարակվում։ Վարչապետը պնդում է, խաղաղության պայմանագրի հոդվածների հրապարակումը Ադրբեջանին ստորագրումից հրաժարվելու առիթ կտա։ Երկու կողմերը հայտարարում են պայմանագրի մոտ 80% շուրջ համաձայնության են հասել։ Երևանն առաջարկում է այն հիմա ստորագրել, հայտարարելով համաձայնեցված կետերը բավարար են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ու քննարկումները շարունակելու համար։ Բաքուն այս տարբերակին դեմ է ու պարբերաբար նորանոր պահանջներ է առաջ բերում։ Այսօր էլ կառավարությունից էսկալացիայի վտանգից են խոսել։ Մանրամասները Շողի Գալստյանը կպատմի։
Ռազմական էսկալացիաների վտանգ միշտ լինելու է, քանի դեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել, հայտարարում է փոխարտգործնախարարը։ Արդյոք խաղաղության համաձայնագրի կնքումը կբացառի պատերազմի հնարավորությունը։ Վահան Կոստանյանը դրական պատասխան չի տալիս։
Դա հավելյալ կերպով մեծացնելու է կայունության հնարավորությունները Հարավային Կովկասում։
Որ Ադրբեջանը կփորձի նոր ռազմական ծրագրեր իրականացնել Հայաստանի եւ հայկական տարածքների դեմ, երեկ Վարշավայում արտգործնախարար Միրզոյանն էր հայտարարում, ընդգծելով, թե հայկական կողմն այդ առումով լուրջ մտահոգություններ ունի։ Փոխարտգործնախարար Կոստանյանն այսօր չպարզաբանեց, որն է լինելու հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը։ Հնարավոր է ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում կողմերի տարաձայնությունը հարաբերությունները Բաքուն դարձնի պատրվակ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի։ Հարցն այսօր անպատասխան թողեց ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանը, փոխարենը առաջարկեց մինչ խաղաղության պայմանագրի կնքումը չմոռանալ պատերազմի ռիսկերի մասին։
Պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների վտանգի մասին խոսքին եթե անդրադառնանք, ապա այդ վտանգի վերացման մասին որևէ մեկը չի հայտարարել, որ այլևս վտանգներ չկան, բոլոր ռիսկերը վերացված են։
Եթե այսօր խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է ԿՊԱ-ականը համարում պատերազմից խուսափելու կամ դրա հավանականությունը նվազեցնելու միջոց, ապա երկու շաբաթ առաջ նույն խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամին Տավուշի հատվածական սահմանազատման մասին խոսելիս Արթուր Հովանիսյանն ասում էր.
Սահմանները վերջնականապես գծելով մենք վերջին ռիսկը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման, լեգիտիմ հարձակման վերացրել ենք։
Անկախ նրանից, որ հայկական կողմը չի հավատում Բաքվի խաղաղության ծրագրերին, պաշտոնական Երևանը, ինչպես փոխարտգործնախարարը այսօր ձևակերպեց, շարունակելու է դրականորեն ներգրավված մնալ խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Նույն է երեք խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետն էր ասում.
Այն կետերը, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են, մենք կարծում ենք, որ դա առնվազն բավարար է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և մնացյալ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ շարունակելու համար։
Վարչապետ Փաշինյանի փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագիրն ունի 17 կետ, որից 13-ը ամբողջությամբ, 3-ը մասնակի համաձայնեցված են։ Հայաստանի բանակցողները հենց այս տեսքով էլ պատրաստ են փաստաթղթի ստորագրմանը։ Բաքուն, սակայն, կտրուկ մերժում է։
Ընդդիմության բարձրացրած մի շարք ուրեմն հարցադրումներ ըստ էության բնավ չեն բխում իրականությունից, մենք մեր հանրության հետ կիսվել ենք ուրեմն բոլոր հնարավոր տեղեկություններով։ Վերադարձի մասին խոսակցություններ բանակցային գործընթացներում բնականաբար տարբեր փուլերում տեղի են ունեցել, ընդդիմությունն էլ խոսում է էլի վերադարձի մասին փախստականների, այս դեպքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, եւ մենք պետք է այս գլոբալ խոսակցությունների մեջ հասկանանք ինչ ենք ասում եւ որ առաջարկը ինչ կոնտր առաջարկ կարող է ենթադրել, եւ հիմա մենք ըստ էության էլի անդրադառնալով ձեր հարցին չենք կարող մտնել խաղաղության պայմանագրի բովանդակության մեջ։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը Եռամփսիա դադարից հետո 3 հանրահավաք անցկացրեց։ Հետո հանրային հերոստանգերության ուղիղ եթերով ուղեր ցղելու պահանջով մասնակիցները հերոստանգերություն շարժվեցին, ոստիկանական ուժեր, բանակցություններ, կողմերն ի վերջո համաձայնության հասան։ Գալստանյանը հանրայինի տաղավարում 10 րոպեից ավելի ժամանակ ստացավ իր ուղերձի համար։ Մինչ այդ նա հանրապետության հրապարակում ելույթ ունեցավ։ Երեկվա իրադարձություններին ԳԱՆ Սարիբեկյանն է հետևել։
Այսպես հանդարտ ընթացքը մեզ գոհացնող չի։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը դժգոհ է իր առաջնորդած շարժման ընթացքից։ Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին 3 հանրահավաքում հորդորեց միանալ, համախմբվել ու գործել։
Դուրս եկեք սովորական ապրելու կարգավիճակից։ Մեզ ընդհանրական համախմբում է անհրաժեշտ ոչ թե միայն զգացմունքով, այլ բանականությամբ և այդ բանականության համարժեք գործելու և ազատվելու այս չարիքից։
Արտախորհրդարանական տասնյակ ուժեր Սրբազանի Մայիսյան հանդիպումներին ու քննարկումներին ակտիվ մասնակցում էին, առաջարկներ անում ու լուծումներ փնտրում։ Համախմբվեցին Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի վարչապետության ու Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգի շուրջ։ Ինչ փոխվեց այս ամիսների ընթացքում, որ ուժերն են մերժում Սրբազանին, ինչը նրան չի գոհացնում։
Ավելիով պետք է ներգրաված լինել բոլոր դեպքերում, որովհետև ծանր սպասումներ կան մեր առջև, ծանր տեսնում ենք արդեն, ծանր մարտահրավերներ, որոնք այս իշխանությունը բերում է մեր գլխին, և պետք է բոլոր ճանապարհներով ավելիով։
Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի ճանապարհները, հատկապես նոր ճանապարհները, նրան սատարած ուժերից դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավարի սրտով չեն։ Սուրեն Սուրենյանցը չի պատրաստվում նրա կոչին ընդհառաջ գնալու համախմբվել։
Սրբազանը համեկում ստանում է այդ ելույթը, որտեղ նա ուղերձից հետո ուղակի որևէ հարցի չպատասխանեց Պետրոս Ղազարյանի, և իշխանության համար այո, շատ հարմար տեսարան է ստեղծվում։ Ես վստահ եմ, որ Բագրատ Սրբազանի քաղաքական անփորձության հետևանքով հայտնվեց քաղաքական այս ծուղակը։
Բագրատ Սրբազանը չունի ճանապարհային քարտեզ ու չունի քաղաքական ասելիք, դժգոհեց Սուրենյանցը, որն ամեն դեպքում բարձր է գնահատում հոգևորականի մայիս-հունիսյան քայլերը, որ փողոց դուրս բերեցին բազմաթիվ մարդկանց ու Սուրենյանի ձևակերպմամբ բացահայտեցին վարչապետի քաղաքական մերկությունը։
Ինչքան որ իմ խոսքը էմոցիոնալ է, այնքան էլ ծրագրային է եղել։ Եվ ովքեր որ խոսում են այդ մասին, պարզապես ստախոսներ են։
Խորհրդանական ընդդիմության դիրքորոշումը այս ամիսների դադարից հետո չի փոխվել։
Այո, մենք աջակցում ենք Սրբազան շարժմանը,
որտեղ մենք եղել ենք, որտեղ մենք մասնակցություն ենք ունեցել, մեր ձևաչափի մոտեցումների ներկայացման մասին մենք հստակ դիրքորոշում արտահայտել ենք։
Պաշտոնաթող նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ուժերը սատարում են ընդդիմադիր հոգևորականին, մասնակցում հանրահավաքներին։ Երեկվա հանրահավաքից օրեր առաջ էլ Բագրատ Սրբազանը հանդիպել էր երկրորդ ու երրորդ նախագահներին, բայց թե կոնկրետ ինչ ակտիվություն է պատկերացնում ու պահանջում ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը, իր աջակիցներից պարզ չի ասում։
Ընդդիմադիրների երեկվա գործողություններին նաև իշխանականներն էին հետևում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյան օրինակ երեկ Facebook-ում էր գրառումներ անում, այսօր էլ նա ազատության տաղավարում էր մեկնաբանում ընդդիմադիրների գործողությունները։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցից մեկ հատված լսենք։
Ինքնին փաստը, որ հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր տրամադրեց ընդդիմադիր հոգևորականին փողոցային ճնշման արդյունքում, չի վկայում, որ այդ շարժումը չի մարել, գործոն է, ունի ազդեցություններ քաղաքական կյանքում։
Նախ պետք է արձանագրել, որ ոչ թե ինչ-որ ճնշման արդյունքում, այլ հանրային հեռուստաընկերությունը երևի 6 ամիս է այդ հոգևորականին հրավիրում էր հարցազրույցի, հոգևորականն էր, որ չէր գալիս, եւ միջև վերջի պահն էլ, երբ հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը իջել ու խնդրում ու համոզում էր, որ եկեք հարցազրույցի, կարող ագաք հարցազրույցի, պայմաններ էր առաջ քաշում եւ համաձայնեց միայն այն դեպքում, որ հարցազրույցի այդ ժամանակահատվածի գոնե կեսը մենախոս ու իրեն ոչ մեկ չեն
թաթի հարցեր չնա 12 րոպե անարգել հանրայինի եթերում, ասում էր այն ինչ
դե մեծ հաշվով ինձ թվում է մնացած 12 րոպեները ուղղակի են աստիճանի խայտառակություն էին, որ եթե դրանից առաջ նույնիսկ 23 ժամ եւ 48 րոպե էլ խոսեցած լիներ, դա առանձնապես բան փոխած չէր լինի։
Մեծ իմ ասած նա է, որ շատերն են եկել հանրայինի դրանը եթեր պահանջել ու պահանջում, բայց հենց նա կարողացավ։
Դուք ինձ հրավիրել եք այսօր հարցազրույցի, դա նա ոնց որ դուք ինձ հրավիրեք հարցազրույցի, հետո ես գամ դրան դիմացից լայվ մտնեմ, ասեմ ես հիմա եթեր եմ պահանջում ազատությունում, ու դուք ինձ եթեր տակ, ես էլ ասեմ, այ իմ ճշմարտ արդյունքում ազատությունը տեղի տվեց եւ ինձ եթեր տվեց, դա ուղղակի ծիծաղելի, անկեղծ ես չգիտեմ 3-3-ան ես օրինակ շատ ծիծաղել եմ, դա աբսուրդ է ուղղակի։
Եթե ընդհանրացնենք, ինչու է նա ձեր հեռացումը պահանջում, խափել եք ժողովրդին, ասել եք անջատում հանուն փրկության, Շուշիի հադրութի դեոկուպացիա, 2 տարի անց Արցախն ընկել է, ուրեմն արտարոց վիճակ է եւ ճգնաժամ ներքաղաքական կյանքում։
Անկեղծ ասած, ներքաղաքական կյանքում ճգնաժամ ընդհանրապես ես չեմ տեսնում, ես վստահ եմ, որ հանրապետության հրապարակում ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հավաքված 1950 հոգին դրա լավագույն ցուցիչն են ուղակի, ու նաև հանրապետության հրապարակ ու 1950 հոգի այս երկու երևույթների համադրությունը որպես այդպիսին ցույց է տալիս ամբիցիաները նշյալ քաղաքական հոգևորական գործ չի եւ նրա իրական ունեցած վարկանիշը հանրության շրջանում, հանրապետության հրապարակ եւ 1950 հոգի։
Պարոն Ալեքսանյան, ըստ նույն ձեր վկայակոչած աղբյուրի, իրազեկ քաղաքացիների միավորման ամիսներ առաջ նա տասնյակ հազարներ էր հավաքում այդ հրապարակում, այսինքն այդ դժգոհությունը կա իմ ասացի առաջին մասը, որ
տասնյակ հազարներին հավաքեց, խոսեց նրանց հետ 30 րոպե եւ այդ 30 րոպեն ուղղակի բացարձակապես հերիք էր, որ այդ տասնյակ հազարները այլևս երբեք նրա հանրահավաքներին չմասնակցեն։ Այլ չեմ խոսում այն մասին, թե տասնյակ հազարներին հավաքելու հետ կապված, հենց հիմա էլ գիտեք, որ քրեական գործ կա, գումար բաժանելու հետ կապված, ես օրինակ հարցազրույցներ եմ նայել այդ մեծ հանրահավաքից, որ մարդիկ ուղղակի անհաղորդ կանգնած էին, հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերն ու եղբայրները, որոնց ըստ երևույթին, ինչքան ես հասկացա, ապատեղի կացնելով, ոչ քաղաքական մտքեր ասելով, սա Լեռնային Ղարաբաղ հետ գնալու համար է եւ այլն եւ այլն, այդպես ուղղակի համոզել բերել էին։
<N-2> Շարունակվում է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի դատական գործի քննությունը։ Կրթության նախկին նախարարին իր պաշտոնավարման տարիների ընթացքում թույլ տված հանցանք են իրավապահները վերագրում։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Հանրապետական գործիչը ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ էր։ Անցած ամիս դատարանը որոշեց փոխել նրա կալանքի միջոցը ու տնային կալանք իրարել։ Այսօր շարունակված դատավարությունը Անուշ Մկրչյանն է հետևել։
Վկայի հարցաքննություն, միջնորդության դռնփակ քննություն այսօր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի գործով նիստը դռնփակ էր, քանի որ նա չէր ցանկացել հրապարակային դարձնել իր առողջական վիճակին վերաբերող միջնորդությունը։ Ավելի քան 1 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այժմ տնային կալանքում գտնվող ընդդիմադիր գործիչը լրագրողների հետ կարճ զրույցում քննադատեց հանրային հեռուստաընկերությանը վարչապետի ելույթը մակում, հիշեց Ալլա Պուգաչովայի երկերը, խոսեց Անահիտ Աստվածուհու մասին, բայց ոչ իր քրեական գործից։
Գործը չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ոչ, որպեսզի ավելորդ խնդիրներ չառաջացնենք, թե իբր ես ճնշում եմ գործ։
Այն կարմիր գիծը, որ քաշած է, կարմիր գիծից ոչ թե մի սանտիմետր հեռու մնալ, այլ մի փոքր ավելի շատ հեռու մնալ, դա մեր խորհուրդն է եղել մեր պաշտպանյալի։
Աշոտյանի փաստաբաններից Ռուբեն Մելիքյանը պարզաբանեց, որ այս փուլում իրենց պաշտպանյալը կփորձի խուսափել հնարավոր վտանգներից։ Փողերի լվացման, վստահված գույքը հապշտակելու, պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող հանրապետական կուսակցության 49-ամյա փոխնախագահը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին այն քաղաքական հետապնդում է համարում իշխանությանը կոշտ քննադատելու համար, մի պնդում, որ իշխանությունը կտրականապես հերքում է։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը ոստիկանի ուղեկցությամբ դեպի մեքենա շարժվելիս հասցրեց անդրադառնալ ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետի ելույթին։ Փաշինյանը այդ օրը խոսել էր պոզիտիվ խոսույթ ձևավորելու և ոչ թե հարևան երկրներին մեղադրելու կարևորության մասին։ Իր ապագակա նախընտրական կարգախոսը հորդորել էր գործածել նաև գլոբալ առումով։ Ընդդիմադիրները վարչապետին քննադատեցին, թե Հայաստանի անվտանգային տեղահանված արցախցիների խնդիրների մասին Փաշինյանը այդ օրը չխոսեց։
Ալլա Պուգաչովան երկ ուներ, հիշում եք, Նազբյուտ մի լիտայեմ, Նիկոլո Ռեմիքս արեց, Նազբյուտ մի բալտայեմ, այսենց մոտավորապես վիճակ էր, պետական, քարոշչական, քաղաքական, դիվանագիտական սնանկության տոտալ իրավիճակ է։
Տնային կալանքում գտնվող Աշոտյանը Հայաստանում ընթացող վերջին իրադարձություններից կարևորեց պատմության թանգարանում Անահիտ Աստվածուհու բրոնզա ձույլ գլխի և ձեռքի ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ավելի քան 10 տարի առաջ կրթության նախարար Աշոտյանն էր նախաձեռնություն սկսել, որ հեթանոսական դիցուհուն հայրենիք բերեն։ Ափսոսաց, որ Աստվածուհուն տեսնել չի կարող։
Շատ ուրախ եմ, որ վերադարձել է, սարկազմը մի կողմ, ափսոս չեմ կարող գնալ, տեսնում եք ցուցադրությունների
դարը։ 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց բանտից տուն տեղափոխված Արմեն Աշոտյանին արգելված է մերձավոր ազգականներից բացի կապ ունենալ որևէ մեկի հետ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Վերջին տարիներին Վանաձորում հանրային միջոցներով իրականացված գրեթե բոլոր շինարարական նախագծերը քաղաքապետարանի պաշտոնյայի հիմնադրած ընկերությունն է իրականացրել։ Համայնքապետարանը առանց մրցույթի այդ ընկերությանը տասնյակ միլիոնների պատվերներ է տվել։ Արդեն նախկին գլխավոր ճարտարապետի հիմնադրած ընկերության հետ պայմանագրերը Կարինե Սիմոնյանն է ուսումնասիրել։
Հայաստանի երրորդ քաղաք Վանաձորն արդեն 1 ամիս է ապրում է առանց գլխավոր ճարտարապետի։ 7 տարի պաշտոնաբարած Սուրեն Աբովյանը կալանքի տակ է կաշառք վերցնելու գործով, որը դեռ նախաքննության փուլում է, շատ բան հայտնի չէ։ Սուրեն Աբովյանի անունը ոչ միայն որպես գլխավոր ճարտարապետ է կապվում Վանաձորում ընթացող շատ շինաշխատանքների հետ։ Վերջին տարիներին Վանաձորում համայնքի ու պետության միջոցներով իրականացված գրեթե բոլոր շինարական նախագծերն իրականացրել է Շինեքսպորտ ընկերությունը, որը 2010-ին հիմնադրել է հենց ինքը, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը։ Համայնքապետարանը շինարարության այդ նախագծերը Շինեքսպորտին պատվիրել է մեծամասամբ առանց մրցույթի, մեկ անձից գնման ընթացակարգով։ Ընկերությունը 2020-ին 950 դրամի պատվեր է ստացել Վանաձորի քաղաքապետարանից, 2021-ին արդեն 12 միլիոնի, 2022-ին գրեթե նույնքան։ Ընկերության համագործակցությունը համայնքապետարանի հետ էլ ավելի է խորացել անցած տարի։ Շինեքսպորտին նախորդ տարվա համեմատ 3 անգամ ավելի շատ պատվեր է տրվել, համայնքային բյուջեից վճարելով ընդհանուր մոտ 33 միլիոն դրամ, Եվս 5.5 միլիոն էլ կառավարությունից։ Ինչով է Շինէքսպերտը գրավել Վանաձորի համայնքապետարանի վստահությունը, ինչու են տարիներ շարունակ քաղաքում կառուցվող մանկապարտեզների, պուրակների, մշակույթի պալատների ու մարզադպրոցների, ամրացվող տանիքների և այլ պետական ու համայնքային ծրագրերի նախագծերը հենց այդ ընկերությանը վստահել, և որքանով է այդ որոշումների կայացման վրա ազդել ընկերության հիմնադիր Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, քաղաքապետարանից չեն հստակեցնում, հղում են անում պետական գնումների մասին հասանելի տեղեկություններին։ Բաց տեղադրված արձանագրություններից տեսնում ենք, որ մրցութային հանձնաժողովի կազմերում շատ հաճախ ճարտարապետի անմիջական ենթականերն են, օրինակ ներատեղակալ Արմեն Ալավերդյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Միհրյան Պարավյանը, Նաիրա Հովակիմյանը, առաջատար մասնագետներ Նոնա Եղիազարյանն ու Լիլիթ Միքայելյանը։ Փաստացի թղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնն ստանձնելուց 1 տարի անց 2017-ին Աբովյանը դուրս է եկել Շինէքսպերտ ընկերության կառավարումից։ 100% բաժնամասը փոխանցվել է ըստ մեր տեղեկությունների ընկերության աշխատակիցներին, բայց Աբովյանի կապն իր ընկերության հետ սրանով չի ավարտվել։ Այս մասին ուշագրավ փաստեր կան ընկերության Facebook-ի անեջում։ 2021-ին բացված էջում տեղադրված նախագծերի գերակշիռ մասում որպես ճարտարապետ հենց Սուրեն Աբովյանի անունն է նշված։ Օրինակ մանկապարտեզի այս գունագեղ նախագիծը, որ Աբովյանի ենթակա հանձնաժողովականների որոշմամբ տրվել է հենց Շինէքսպերտ ընկերությանը։ Հիմա էլ համայնքապետարանում նույն Աբովյանի ղեկավարած բաժինը վերահսկում է նույն այդ մասնաշենքի նախագծման ու շինարարության գործընթացը։ Հարցին կոռուպցիոն ռիսկեր չեն տեսնում համայնքապետարանից, սրան էլ չեն արձագանքել։ Շինէքսպերտից ևս հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Միայն գնումների փաստաթղթերում մրցութային հանձնաժողովի բոլոր անդամներն ստորագրել են, որ հաղթող ճանաչված ընկերության հիմնադիրների ու բաժնետերերի հետ մերձավոր ազգական չեն, խնամիական կապեր չունեն, հետևաբար շահերի բախում էլ չկա։
Իհարկե նախագիծով է իրականացնում, ես տեղյակ չեմ և նորմալ է, որ տեղյակ չլինեմ։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. «Հարյուրավոր ծրագրերի դեպքում դժվար է հետևել համայնքային գնումների բոլոր գործարքներին. Կդիտարկեն, արդյոք Վանաձորում եղել է խախտում, թե ոչ»։
3 տարի
իրար հետ։ Դժվար մնացել էր, ես գնայի բանով զբաղվեի, նախագծող ընկերությունների անուններով։
Այդ կառավարման նախարարությունն ապատվիրատուն որոշ դեպքերում լողում աշխատանքը
բոլոր հանձնաժողովների, բոլոր մրցույթների, բոլոր ընկերությունների համար կան գրված կանոններ, նորմեր, որոշումներ։ Հիմա եթե այդ որոշումներով են շարժվել մարդիկ, նորմալ է, եթե այդ որոշումները խախտել են, նորմալ չէ, դեպքում այլ դաշտ է, դա արդեն իրավական դիրույթում գտնվող հարց։
Առայժմ այս հարցով հստակ պատասխան չունեն նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեից, թեև Աբովյանը 1 ամիս է կալանքի տակ է, 1 այլ կաշարքի գործով իրավապահները չեն հստակեցնում։ Արդյոք քննության են առել նաև նրա հիմնադրած ընկերության ակտիվ մասնակցությունը պետական ու համայնքային ծրագրերին։ Նրա փաստաբանը հրաժարվեց մեկնաբանել, միայն ասաց, կալանավորված Աբովյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լիբանանի հարավում Հեզբոլայի դեմ ցամաքային գործողություն սկսելու ֆոնին Իսրայելը շարունակում է նաև օթային հարվածները։ Այսօր դարձյալ Բեյրութի ուղությամբ են հարվածել։ Մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի հարցով 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդներ ներստրավիրել։ Գլխավոր քարտուղարը դարձյալ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արեց, ընդգծելով տարածաշրջանում մոլեգնող հրդեհները դժողքի են վերածվում։ Լիբանանում ծավալվող վերջին իրադարձություններին Լուսինե Մուսայելյանն է հետևել։
Իսրայելական ուժերը հարվածել են Բեյրութի կենտրոնին սպանելով առնվազն 6 մարդու։ Իսրայելը պնդում է, որ Բեյրութին հասցված մահացու հարվածները ճշգրիտ գործողություն է ընդդեմ Հզբոլայի։ Միջդեռ լիբանանյան պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, թիրախը եղել է մայրաքաղաքի կենտրոնական Բաչուրա թաղամասում գտնվող բազմահարկ շենքը, լիբանանի խորհրդարանի ՄԱԿ-ի տարածաշրջանային շտաբ կենտրոնի հարևանությամբ։ Իսրայելական օդուժը քաղաքացիական ենթակառուցվածք է թիրախավորել։ Փլատակներում աշխատող փրկարներից մեկն է, պատմում Ռոյթերզին։
Սա շտապօգնության կենտրոն է, որը սպասարկում է հասարակության տարբեր խավերի։ Մայրաքաղաք Բեյրութի սրտում է, և այս գիշեր 10:30-ից 11-ը այն ուղիղ հարձակման է ենթարկվում։
Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով 6 զոհից բացի եւս 7 մարդ էլ վիրավորվել է։ Իսրայելական օդուժը հարվածներ է հասցրել նաև Լիբանանյան մայրաքաղաքի Դահիեի հարավային Արվարձանին, որտեղ անցած շաբաթ սպանվել է Հզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալան։ Լիբանանի դեմ Իսրայելի վերջին մի քանի շաբաթվա ավերիչ գործողությունների հետևանքով ավելի քան 1100 մարդ է զոհվել, շուրջ 1,200,000 մարդ երկրի բնակչության 1/5-ը տեղահանվել է, հիմնականում հարավային շրջաններից։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ապաստանել են Բեյրութում, որտեղ դպրոցները, համալսարանները, մսկիտները, նույնիսկ ֆուտբոլի մարզադաշտերը վերածվել են փախստականների համար ժամանակավոր կացարանների, այդուհանդերձ ոչ բոլորին է ապաստան հասել։ Հազարավոր փախստականներ մի քանի օր է արդեն գիշերում են բաց երկնքի տակ, Բեյրութի փողոցներում լողափերում։
Պատերազմ է, անվտանգություն չկա, մենք պատերազմ չենք ուզում, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, մենք երեխաներ ունենք, տուն, ուզում ենք ապահով կյանք ունենալ, ամեն ինչ կտրուկ փոխվեց, պատերազմը տարածվեց, չենք հավատում, որ լքել ենք մեր տունը և հայտնվել փողոցում։
Լիբանանի հարավի մեծ մասը վերահսկող Հզբոլան Միացյալ Նահանգները համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն, թեև Եվրամիությունը միայն դրա զինված թևն է ներառել իր սև ցուցակում։ Բեյրութից Լիբանանի հարավային շրջաններից բացի Իսրայելը հարվածներ է հասցնում նաև Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի վրա, երեկվա հարձակումների ընթացքում սպանելով 4 մարդու, այդ թվում Հասան Ջաֆար Ալ-Քասիրին, Նասրալայի փեսային, տեղեկությունը հայտնել է Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների Սիրիական դիտորդական կենտրոնը։ Հարևան երկրների դեմոթային հարձակումները Իսրայելն իրականացնում է Լիբանան իր ցամաքային ներխուժմանը զուգահեռ։ Իսրայելական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն 3 մարտերի ընթացքում սպանվել է 8 իսրայելցի զինվոր, սա իսրայելական բանակի համար ամենամահաբեր օրն է այս շաբաթ անդերսահմանային հարձակում նախաձեռնելուց ի վեր։
Դոնեցկի Ուգլեդար քաղաքի վրա ռուսական հարձակումից ու Ուկրաինայի ամիսներ տևած դիմադրությունից ու մարտերից հետո Կիևը այս քաղաքից նահանջելու մասին հայտարարեց։ Զորքերը դուրս բերելու մասին են հաղորդել։ Համեմատաբար բարձր տեղանքում գտնվող քաղաքի կորուստը վերլուծաբանները իդեալական վայր են համարում հրետանային և հրթիռային համակարգեր տեղակայելու համար։ Մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Ամիսներ տևած կատաղի մարտերից հետո երեք Ուկրաինան հաստատեց, որ դուրս է բերում իր ստորաբաժանումները Ուգլեդար քաղաքից, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Ուկրաինայի պաշտպանական գծերի համար։ Բարձրադիր քաղաքը գտնվում է արևելյան և արևմտյան ճակատների խաչմերուկում, և այն վերահսկողության տակ առնելով ըստ ռազմական փորձագետների, Ռուսաստանը կարող է առավել հեշտորեն առաջ շարժվել Ուկրաինայի տարածքում։ «Մենք ստիպված ենք գնում այդ քայլին մեր զինվորներին շրջափակումից դուրս բերելու համար», հայտարարել է արևելյան հրամանատարության խոսնակ Նազար Վոլոշինը։
Տևական մարտերից ու բազմաթիվ կորուստներից հետո թշնամին հետ չկանգնեց Ուգլեդարը գրավելու ծրագրերից։ Թշնամու գործողությունների արդյունքում պաշարման վտանգի հայտ եկավ, և բարձր հրամանատարությունը թույլ տվեց մանևրել և դուրս բերել ուժերը Ուգլեդարից, զինվորների կյանքն ու զինտեխնիկան խնայելու ու հետագա գործողությունների համար դիրքեր գրավելու նպատակով։
Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանն օկուպացրել է այդ երկրի մոտ 1/5-ը։ Ուգլեդարը տևական ժամանակ համարվում էր Ուկրաինայի ամենաամուր պաշտպանական կետերից մեկը։ Նախկինում ռուսներն այն գրավելու 4 փորձ էին արել, 4-ն էլ ապարդյուն։ Չնայած դրան, ռուսական հարձակումներն այդ օղությամբ չէին դադարում, իրավիճակը չփոխվեց անգամ, երբ ուկրաինական ուժերն անցած ամիս ներխուժեցին Ռուսաստանի տարածք, տասնյակ բնակավայրեր գրավելով Կուրսկում, թեև ուկրաինական կողմն ակնկալում էր, որ դա կստիպի ռուսներին ետ քաշել զորքն ու պաշտպանել սեփական տարածքը, ռուսները շարունակեցին առաջխաղացումը Ուկրաինայի արևելքում։ Այս տարեսկզբից նրանք հավելյալ դիրքեր են գրավել առնվազն 3 ուղություններով՝ Չասովյարի, Պոկրովսկի, հիմա էլ Ուհլեդարի ուղությամբ։ Սա ցույց է տալիս, որ հակառակորդը գերազանցում է զինվորների և տեխնիկայի քանակով։ Ազատություն ռադիոկանի ուկրաինական ծառայությանն ասել է իսրայելցի ռազմական վերլուծաբան Դեյվիդ Հենդելմանը.
Սկզբունքորեն ցանկացած նահանջ վատթարացնում է իրավիճակը։ Ավելի կոնկրետ, եթե նայեք քարտեզին, ի տարբերություն Պոկրովսկի, որը ինքնին կարևոր նշանակություն ունի, Ուգլեդարը կարևոր էր ռուսների դիրքերը թիրախավորելու տեսանկյունից։ Տևական ժամանակ այն ռուսների կոկորդում խրված փուշ էր։ Եթե նրանք հանում են այդ փուշը, դա թեթևացնում է նրանց իրավիճակը ճակատի այդ գծում։
было достаточно сил, и я...
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, տաղավարում աշխատում էր Ռոբերտ Զարգալյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։